My dear brethren, I have known for a few months the message I
want to say.
During that time, I've searched.
Ako na pinita sa mga bituon nga mo pakita sa unsay gusto na kong isulti karon. Ako nangita og istorya kabahin sa pag-uma, usa kabahin sa mga mananap
ug nuclear engineering. Ug agi pa and in honor of ug agi pa sidungog kang President Monson kabahin sa pagmahimo mga agila. Sa katapusan, usa ka istorya ang magpunagbalik kanako. Usa ka istorya nga napatik sa akong panunduman sulod sa dugay katuigan. Dili kini kabahin sa pag-uma, mananap, sa nuclear engineering o sa mga agila. Bahin kini sa natagandaan ninyo pang eroplano. Itawag ko kinig ang istorya kabahin sa bombilya. Usa ka ngiog ng gabi sa Disyembre 36, katuig na sa nakalakid 10-11 nga jumbo jet naghagsa sa Florida Everglades. May patay o kapin sa 100 katao. Kining grabing aksidente, usa ka makamatay pagkahagsa sa kaysayan sa Estados Unidos. Usa sa kinagat ang butang kabahin ni ining aksidente, mao nga ang tanang importante kayong mga gamit o kinatipong aeroplano, maayo man ang tanan. Ang eroplano luwas sa gyud unta kaayong makatugpa sa iyang destinasyon sa Miami. 20 kamilya lang ang gilayon. Sapit sa tugpa ang crew nakamatikod ang usa ka green nga suga wa musiga. Usa ka sugang nagtimaan nga ang clear gear para matugpa andam na gyud pa. Wala idayon sa pagpiloto ang pagpatugpa. Giset ang eroplano ngadto sa paglibot una sa pitch black Everglades. O gihatagan dayon nilag atensyon ang problema. Nabalisa kayo sila sa problema na wala hinahinoon sila kamatngon ng ang eroplano na kaduol na di ay padulong sa ngio ng lamakan sa ubos. Dihang nga dunay nakamatngon nini, ulahin na kayo ang paglikay sa itabo. Human sa eksidente, ang mga imbisigar misulay og suta sa ingundan. Ang gear para pagtugpa andam na gyud ay unta alang sa maayong pagtugpa. Ang eroplano ang naa sa perpektong mekanikal nga kondisyon. Walay problema sa taggamit gawas sa usa ang napunder nga bombilya. Katong gamay nga bombilya, that tiny bulb worth about 20 centimos ra ang kantidad hinungdan sa itahibong mikutlo sa kapin sa usa ka tus ka tawo. Of course the malfunctioning lang, ang napander nga bombilya dili maoy hinungdan sa aksidente. Sa itabo kato kay ang mga crew mipaling sa ilang atensyon ngadto sa daw importante natong higayuna. Samtang wala magtan-aw sa mas importante. Kalagmitan, patagad ang dili kaayo importanteng puli sa pinaka-importanteng mahitabo. Dili lamang sa mga piloto, apan sa tanan. Kitang tanan na miligro. Ang driver nga nagtan-aw gyud sa kalsada mas dakong puruhan nga moabot sa iyang destinasyon nga walay aksidente kaysa driver nga nagbasa sa mensahe sa iyang cellphone. Nasayod kita unsay mas importante sa kinabuhi. Ang kahayag ni Kristo nagtudlo nini sa tanan. Ang matinud-anom nga santo sa ulahing mga adlaw adunay Espiritu Santo nga ilang kanunay nga kauban. Aron motudlo kanila sa mga butang nga dunay mangturon nga dili. Akong ginahona nga sa bisan kinsang prisod nga namati sa akong tingo karon kun hangyoon mamulong niining lisgutan nga unsa ang mga butang nga mas importante nindot ug mahimo. Ang atong kawiyang anaa sa kapakyas nga mauyon ang atong maglihok sa atong nauna. Hunong og kadyot ug sutaa ang gusto sa inyong mga kasing-kasing o hunahuna. Gihatagan ba ninyo pagtagad ang mga butang nga mas importante? Kung igiyon sa ninyo sa paggamit ang mga mingaw ninyong oras, makatabang niini. Asa man mo abot ang inyong mga hunana kung ang gihatag nga kinalian sa tagal nga mabulaton mawala na? Ang inyong mga hunana o kasing-kasing ba mapunting nga to sa mga butang nga lumalabay lamang o sa mga butang nga mas importante? Unsa mga kaligot-gut ang anaa kanimo? Unsay anaa kanimo nga pangatarungan nga nakapugong kanimo sa paghimog bana amahan, anak, o priesthood nga angay unta kanimo? Unsa mga butang nga nakabalda kanimo paglihok sa imong mga katungdanan o kuling sa mga kagugihon? Usahay ang mga butang nga mobalda kanato dili makadaot nato sa ilang kaugalingon. Sa kasagaran, makahatag kini kanato og maayong pagbati. Posible masulbahan ang paghimo nini o sa kasanglitanang makita diha sa usa ka kamahan. Kinsa migahin og mga oras sa pagsiksik sa ilang mga kaliwatan o pag-atubang sa internet samtang gikalimat, kalimtan o gikalikway ang bililong pagkiguban sa kulingan nilang mga anak o po. Laing sanglitanan mao ang usa ka hardinerong migahin o mga adlaw sa pagpangibot o mga sagbot gikan sa yuta samtang wala tagda ang mga espirituhan ng sagbot mihulga sa pagtuok sa iyang kalag. Bisan gani sa mga programa sa simbahan, mahimong mubalda kung kini atong pasubrahan o tugutan kining maghari sa atong panahon o sa atong atensyon puli ng mga butang na mas importante. Gikinahanglan nato ang pagbalanse sa kinabuhi. Kung tinud-anay natong gihigumang atong langitong amahan o sa iyang mga anak, pagkinatong gugma pinagi sa pagmabuhat, mapasaylo kita sa usag-usa, maningkamot sa paghimog maayo, kaya ang atong karaang kagalingon, hugasan sa atong kalibutan. Mga minahal kong isuon sa prison, nagpuyo kita sa ulay mga adlaw. Ang Ebanghelyo ni Kristo gipahiuli sa yuta. Ang mga yawi sa prisod sa Diyos gihatag balik sa tao. Nagpuyo kita sa kapanahonan sa paglantaw o pagpangandam. Gisaligan sa Diyos sa pagandam sa atong kaugalingon, sa atong mga pamilya, sa atong kalibutan na nagpadulong sa kabuntagon, sa adlaw ng ang anak sa Diyos, manaugikan sa langit, ibanan o singgit, sa pagsugo o sa tawag, sa punuan sa mga panlunda o sa tingog sa trumpeta sa Diyos, o muabi-abid niya ang milinya ng paghari. Gisaligan kita sa balaang prisod o gisungunan o responsibilidad gahom o katungod sa paglihok isip ang atinugyan sa atong langit ng Amahan. Mao kini ang mga butang na importante kaayo. Mao kini ang mga butang na may mangturong bili nga angayan sa atong pagtagad. Dili mahimo og dili gayud dahil natutugutan ang atong kaugalingon nga mabaldagikan sa sagrado natong katungdanan. Dili kita og dili gayud nato wad-on ang pagpunting sa mga butang nga mas importante. Si Nehemiah sa daang tugon. Usa ka talagsaong ihimplo sa tagpabiling nakapokus og andam mabuhat sa importanteng tahas. Si Nehemiah usa ka Israelite gihingin lang og mapuyo sa Babylonia og nag-alagad isip tighatag og pino sa hari. Usa ka adlaw ang hari ng utana kang Nehemiah nganong ingon og masulubon kayo siya. Si Nehemiah mitubag nganong dili magmasulubon akong naong. Sa diha ang syudad, ang dapit ng mga dilungan sa akong amahan, nahimong kamingawan, o ang mga kakangaan na nga ut-ut sa kalayo. Sa pagkadungog ni ini sa hari, iyang kasing-kasing natandog, o niyatag siyag ni Maya sa katungod sa pagbalik sa Jerusalem, o mutukod pag-usab sa syudad. Hinoon, dili tanan ang nalipay ni ining plano. Gani, daghan sa mga magmando ang magtuyo sa Jerusalem, naglagot kayo, nga may usa ka tawo nangita sa kaayuhan sa anak sa Israel. Kini nga mga tawo nagngut-ngut sa ilibang ug ilang gitamay ang mga audio. Walay kadlok, si Nehemiah walang mutugot, mabalda ang mga mibato. Kinoon iyang, gipalihok ang iyang mga kapangawaan o kasundaluhan. O gihilok sa pagtukod o balik sa siyudad, kay ang katawhan may tinguas sa pagbuhat. Apan sa dihang, ang mga kuta sa siyudad nagsugot sa pagtaas, nagkagrabi ang oposisyon. Ang mga kaaway ni Mias mihulga sa pagkonsabo o miibi-ibi. Ang mga panghulga tinuod gayod ug misamot sila sa makalisang nga si Nehemias mitug-an. Nakapahadlok sila ang tanan kanamo. Bisan peligro sa kanunay panghulga sa pag-atake, ang buhat milambo. Ug adto sa panahon sa kakapoy kay ang matag tingkukod nagtakin og pinuti sa ilang hawakan ug nagtukod sa maong buluhaton.
Nehemiah's enemies became more desperate.
Four times. Upat kay gayon sila mihulga tanilang biyaan ang luwas ng siyudad. Makighimamat kanila ubos sa laang mga sulbaron nga kasungian. Apan si Nehemiah nasayon nga ang ilang tuyo mao ang pagpasakit kaniya. Sa matag higayon sila nangayupo kanila. Itubag niya ang sama nga tubag. Ako nagbuhat og dakong buhat nga dili makanha. Unsa ka mahulungganong tubag? Uban sa tin-aw og dili mausab nga katuyuan. Sa unaw kasing-kasing uban ni anang dakong tinguha, ang mga paril sa Jerusalem mitubo hangtod kini matukod sulod sa pagkamatyala nga 52 kaadlaw. Si Nehemias wala mutugot ang kabalisa makapugong kaniya sa pagbuhat unsang gustong ipabuhat sa Ginoo kaniya. Naaghat ko ug nadasig tungod sa daghang matinud-anong prisud karon. Kinsa dunay susama nga kasing-kasing ug hunahuna. Sama ni Nehemias gihigugman niya ang Ginoo ug ang nagtinguha sa pagpalambo sa prisod nga iyang gihuptan. Ang Ginoo nagpangga kaninyo ug mahunahunaon sa kaputli sa inyong mga kasing-kasing ug sa pagka makaunayon sa inyong katuyuan. Manalangin siya kaninyo sa inyong tinuuron, mugiya sa inyong dalan ug mugamit sa inyong mga gasa ug mga talento sa pagtukod sa iyang ginghar. Bisan pa, dili tanan kanato ang sama kang himaya. Ana pay dapit sa paglampo. Nagunahon ako, mga kaigsoonan sa prisod, unsa man ang atong makabot kung kitang tanan sama sa katawhan ni Himaya, adunay tinguha sa buluhaton, unsa man kaha ang atong makabot kung atong ihikling ang mga pag-aging binata, o itugyan ang atong kaugalingon kasing-kasing o galag sa paghimog ang ayan ng mga tigupot sa prisod na ma-representi sa Ginoong Hesukristo. Una-una sa makadiyot, kung unsa ang makabuot sa personal natong kinabuhi, sa profesional natong kinabuhi sa atong mga pamilya, sa atong mga wards o brands. Una-una kung unsang paagi ang gingharian sa Diyos mulambo sa tibuok ng yuta. Una-una sa unsang paagi nga ang kalibutan mong sabngato sa kaayuhan, kung ang matagpriso sa Diyos mubakos sa ilang mga batang o magpuyo subay sa matuod. Niyang potensyal. Nakabig nga to sa kinahiladman sa iyang kalag, usa ka matuod o matinud-anong prisod, andam sa pagtukod sa gingharian sa Diyos. Dali ra kaayo ang pagkabalisa. Ang pagpokus sa usa ka napunder nga bumbilya o ang binagis nga lihok sa dili maayong mga tao. Apan hunahuna ang gahom nga atong mabatunan isip mga individual ug isip pundok sa prisod kung agig tubag sa mga pagsulay diin mawala kita sa pokus o mapaubos sa atong mga kasumbanan kita mo tubag. Ako nagbuhat ug dakong buhat nga ako dili makanha. Nagpuyo kita sa panahon sa dagkong mga hagit ug dagkong mga oportunidad. Ang Ginoo napangita sa mga tawo sama kang himaya, matinud anong kaigsuonan, kinsa man tinuman sa panumpa sa mga pakigsaad sa prisod. Nangita siya sa aron malista ang mga kalag sa dili kinsa makugihon bubuhat sa mga buhaton sa pagtukod sa gingharian sa Dios, katong kinsa kun ang matubangan ug matintasyon moingon sa ilang mga kasing-kasing, ako nagbuhat ug ako buhat mao nga dili makaanha. Kung nag-atubang o pagsulay o pag-antos, sila motubag. Ako nagbuhat o dakong buhat, ako dili makanha. Kung nag-atubang o pinimaibiay o panaway, sila mo pahayag nga. Ako nagbuhat o dako, nagbuhat nga dili makanha. Ang langit nung natong amahan
nangita siya gyud tung dili motugot nga pagdani sa kasayon ug mga laang sa kaaway mo balda kanila sa bulaton,
kanila bulaton sa iyang gingharian kanilang buhaton. Nangita siya ni atong kinsang mga buhat muhaom sa ilang mga pulong. Niya tumuingon, dala ang konviksyong ako nagbuhat o dakong buhat nga ako dili makaanha. Akong ihatag ang sagrado na akong pamatuod nga ang Diyos buhi o mahunahunaon ka itong tanan. Mutunol siya sa iyang mga kamot o mutuboy niya itong mubarog o magkupot sa prisod o bansa pasidungog. Kaya diining ulahing mga adlaw adunay dakong buhat alaga na ito, angay buhaton. Kining ebanghelyo walay magikan sa tao. Ang doktrina sa simbahan dili kini ang pinakamaayong tangantagan sa usa ka tawo kun unsay ipasabot sa kasulatan. Kini ang kamatuoran gikan sa langit nga gipadayag pinaagi sa Dios mismo. Akong ipamatuod nga si Joseph Smith nakakita sa unsay iyang gisulti ug nakita. Siya nagpatuod miangad sa kalangitan ug nakisulti sa Dios nga amahan ug sa iyang anak ug sa mga anghel. Akong ipamatuod nga ang langitong amahan makisulti sa makingita kaniya sa espiritu o sa kamatuoran. Akong nasaksihan sa kagalingon kong mga mata ug malipayong mupanatuod nga dili ngayon sa atong panahon, ang Diyos na mulong pinagi sa iyong propeta, manalag na og tigpaday si Thomas S. Monson. Akong ipamato.
Like we stand overlooking the horizon of our age. It is my fervent prayer.
Akong ipamatuod kung kita magamit.
We will never lower our standards. That in spite of distractions, wherever they may come from,
dili mawala ang atong focus ngadto sa unsay mas importante. Dili mawala ang atong
focus ngadto sa unsay mas importante. Nakita unta magbarog nga mahingaon ug kitang tanan magbinahay ug pasan samtang kita maisugong mudala sa bandila sa Ginoong Hesus Kristo. Akong iampo nga kita unta angayan sa balaang prisod sa makagahom nga Dios. Ug ngadto sa usa ka tawo mupataas atong mga ulo uban sa dili mapalingpaling nga tingog. Mupahayag ngadto sa kalibutan nga kami nagbuhat ug dakong buhat mao nga ako dili makaanha. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.